ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كربنا وكرب المكروبين، يسر علينا وعلى المعسرين، اقض الدين عن المدينين، فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم. ومع اللقاء 57 في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich heiße willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Taifa, wie? Und wir sind immer noch mit dem geteilt, nämlich wie faste ich? Und ich begrüße diesbezüglich jeden also von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa
rahmatullahi. ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام الصيام وما زلت، فبينت مفهوم الصيام وأقسام الصيام وحكم صيام رمضان، تكلمنا عن آداب الصيام، وتكلمنا عن مكروهات الصيام، وتكلمنا عن مفسدات الصيام، اتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، عن المسافر والمريض، عن الكبير والكبيرة، عن الحامل والمرضع، عن الحائض والنفساء. ثم بدأنا نقف أمام صيام الجوارح، ثم مع تفطير الصائمين في هذا اللقاء مع تعهد القرآن تلاوة وتدبرا، تعهد القرآن تلاوة وتدبرا، لأن رمضان هو شهر القرآن، فقد شرفه الله تعالى بنزول كتابه، فقد قال عز من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وما دام الأمر كذلك، إذن لابد للصائم أن يتعهد القرآن تلاوة وتدبرا، وهذا ما سوف نقف معه في هذا اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir bereits angefangen, die Definition des Fastens zu besprechen. Wir haben über die Erziehungsmaßnahmen während dem Fasten, wir haben darüber gesprochen, über die Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären, und auch die verpünten und verhassten Angelegenheiten, die man nicht machen sollte. Und ebenfalls über Al-Adar gesprochen, die Kranken, die Reisenden, die stillende Frau, die schwangere Frau, die alte Dame und der alte Mann, der alte Herr. All diese Personen haben dann die Entschuldigung oder die Erlaubnis, während dem Ramadan nicht fasten zu müssen, oder wenn sie halt diese Krankheiten oder Möglichkeiten haben, oder wie man noch sagen will. Daraufhin haben wir angefangen, das nächste Thema anzusprechen, nämlich das Fasten der einzelnen Körperteile. Und heute, inshallah, werden wir stehen bleiben mit dem Rezitieren und Studieren des Korans während dem Ramadan. Lesen, begreifen, verstehen und darüber nachdenken. Denn Ramadan ist der Monat des Korans, wie Allah Azzawajal im Heiligen Koran sagt, Schahr Ramadan, der Monat Ramadans, der oder wo der Koran offenbart worden ist. Und deshalb ist es ein Monat des Fastens, der Koran zu rezitieren.
قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أنزلناه، الضمير عائد على القرآن في ليلة القدر، وليلة القدر على مائدة رمضان هي ليلة الشرف والمكانة العالية، لأن الله تعالى جعلها محلا لبداية نزول القرآن إلى الأرض، فهي ليلة معظمة. لذلك كان من هديه عليه الصلاة والتسليم أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر، فهي ليلة عظيمة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا التشريف سببه نزول القرآن كلام الله عز وجل. لذلك قال بعض السلف عن القرآن: هو كلام ذو قدر نزل به ملك ذو قدر في ليلة ذات قدر على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر، لأمة ذات قدر. وتنزلات القرآن مرت بمراحل. المرحلة الأولى أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة من الله تعالى مباشرة إلى اللوح المحفوظ، إلى اللوح المحفوظ. المرحلة الثانية نزل فيها أيضا القرآن الكريم جملة واحدة كاملا عن طريق جبريل عليه السلام إلى بيت العزة في السماء الدنيا. المرحلة الثالثة نزل القرآن الكريم منجما، أي مفرقا، على مدار 23 سنة إلى الأرض على قلب النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. وبداية النزول كانت في ليلة القدر. جميع التنزلات كانت في ليلة القدر، يعني التنزل الأول جملة إلى اللوح المحفوظ في ليلة القدر، التنزل الثاني إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة في ليلة القدر، التنزل الثالث بداية النزول كان في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر. هذا الكتاب العظيم هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد عليه الصلاة والتسليم، المتعبد بتلاوته. فنحن في صلاتنا نتعبد الله تعالى بقراءة القرآن، المتحدى به. فالله تعالى تحدى به العرب أولا، وتحدى به البشرية إلى قيام الساعة. المتحدى به المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس بين دفتي المصحف. وهو كتاب الله رب العالمين، هو كلامه الذي من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن حكم به عدل، ومن زاغ عنه هلك. تعددت أسماؤه لشرفه وعظيم منزلته، فهو القرآن الكريم، وهو القرآن المجيد، وهو الذكر الحكيم، إلى آخر الأوصاف المذكورة في كتاب الله رب العالمين. الآن سنقف أمام فضائل القرآن على مائدة القرآن، يعني ما الآيات القرآنية التي تحدثت عن منزلة هذا الكتاب وعن فضله. هذا بعد أن يترجم المترجم.
الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. Wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Inna anzalna hu. Hu ist hier der Begriff dafür für den Heiligen Koran, den Allah Azza wa Jal im Ramadan herabgesandt hat. Im Ramadan, genauer gesagt, in der Nacht der Bestimmung. Die Nacht der Bestimmung ist eine gewaltige Nacht. Eine Nacht, die jeder Muslim während diesem wichtigen Monat Ramadan erwartet. Eine Nacht, die jeder Muslim oder viele von ihnen in der Moschee in den letzten Nächten bleiben in der Moschee extra, damit sie diese Nacht erleben dürfen. Und in der Nacht in der Anbetung Allah Azza wa Jal verweilen, damit sie die Belohnung erlangen, die uns in dieser Nacht versprochen wurde. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Derjenige, der das Gebet, Nachtgebet, in der Nacht der Bestimmung verrichtet mit Aufrichtigkeit und begreift dabei, welche Belohnungen ihn erwartet oder welche Belohnungen ihn dabei zugutekommen, denjenigen werden die Sünden verziehen. Eine gewaltige Nacht. Und in diesen Nächten, Laylat al-Qadr, Nacht der Bestimmung, wurde der Koran herabgesandt. Der Koran wurde insgesamt in drei Prozessen herabgesandt. Das erste Mal wurde er auf einmal komplett von Allah subhanahu wa ta'ala in Al-Lawh al-Mahfuz herabgesandt, nämlich in den geschützten Tafeln herabgesandt. Al-Lawh al-Mahfuz ist die geschützte Tafel. In dem zweiten Prozess wurde der Koran ebenfalls auf einmal von Jibril alayhi salam zum Beitu al-Izza herabgesandt. Und im dritten Prozess wurde der Koran daraufhin auf dem Herzen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam innerhalb von 23 Jahren in getrennten Abschnitten herabgesandt. Und alle Offenbarungen, alle Prozesse wurden oder fanden in der Nacht der Bestimmung statt. Dieser heilige Koran, das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der mit diesen Worten spricht, hat die Wahrheit gesprochen. Derjenige, der mit diesen Worten handelt, wird belohnt. Derjenige, der diese Worte verwendet, um Bittgebete auszusprechen, der wird recht geleitet. Und derjenige, der mit diesen Worten richtet, wird gerecht sein. Und derjenige, der sich von diesen Worten entfernt und fern bleibt, der hat einen schlimmen Ausgang, der ist sozusagen zerstört. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir stehen bleiben und darüber sprechen, über die Früchte des heiligen Korans.
وردت الكثير من الآيات على مائدة القرآن توضح فضل هذا الكتاب العظيم، منها أن القرآن الكريم مصدر الهداية. القرآن الكريم مصدر الهداية. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في صدر سورة البقرة. هذه الآيات التي صدر الله تعالى بها سورة البقرة، وهي السورة الثانية في ترتيب المصحف بعد فاتحة الكتاب، هي إجابة سؤال، فكلنا في صلاة الفرض أو النفل نقرأ فاتحة الكتاب، وفي خاتمة هذه السورة عندنا مسألة ومطلب ودعوة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو السؤال، فكانت الإجابة مباشرة في صدر السورة التالية للفاتحة في ترتيب المصحف: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي إجابة مسألتكم في هذا الكتاب. يا من سألتمون الهداية إلى الصراط المستقيم، نجيبكم فنقول لكم إن إجابة مسألتكم في هذا الكتاب، في العمل بالقرآن. لذلك القرآن الكريم عبارة عن سؤال وجواب، يعني 114 سورة اللي بدأت بالفاتحة وختمت بالناس ملخصها في سؤال والإجابة عن هذا السؤال. السؤال: اهدنا الصراط المستقيم، والإجابة: هدى للمتقين، أي هذا الكتاب. وتبدأ بقية السور تفصل لك مفهوم الهداية، سواء كانت هداية دين أو هداية دنيا. القرآن كله عبارة عن إيش؟ سؤال وجواب للمتدبر يعني. إذن الهداية في هذا الكتاب، ولفظة الهداية جاءت في قوله تعالى: هدى للمتقين، نكرة لتفيد العموم والشمول، فهي هداية في دنيا وهداية في دين. أي نوع من أنواع الهداية نجده في القرآن الكريم؟ حيرة القلب بالشكوك علاجها في القرآن، فما من شبهة أوردها أعداء الدين على مر الأزمان إلا وتجد الإجابة عنها في القرآن الكريم. كذلك علاج الهم والغم والقلق هتجده في القرآن الكريم. الجماعة اللي بيشتكوا الهموم والحزان علاجها في القرآن الكريم. اقرأ القرآن بتدبر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب حزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، في رواية فرحا، والروايتان صحيحتان. يبقى أي مشكلة، حزين، مهموم، افزع للقرآن، اقرأ. عليك بتلاوة القرآن أو الإنصات للقرآن والاستماع للقرآن، يذهب الهم ويذهب الحزن. ايه كمان؟ هداية الدنيا، عندي عقبات في الدنيا، علاجها والله في القرآن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هداية الدين هتجدها في القرآن، الاستقامة على الطريق في القرآن. إذن ما من هداية سواء في دين أو في دنيا إلا في هذا الكتاب القرآن. إذن من فضائل القرآن على مائدة القرآن أنه كتاب هداية، وما دام كتاب هداية يبقى لابد أن ينتبه لذلك، ما هوش كتاب تاريخ ولا كتاب جغرافيا. تقول لي فين بقى ده في القرآن؟ لما نيجي مثلا نقول إن التدخين حرام يقول لك فين؟ يقول لي يا ابني القرآن كتاب هداية بيضع أصولا وقواعد يتبني عليها الأحكام، وإلا ما تقول لي أنت بقى فين آية في القرآن تقول إن شرب الشاي حلال؟ لا بنشرب شاي. القرآن مش كتاب تاريخ ولا جغرافيا يذكر لك الأشياء بأسمائها، لا، القرآن بيضع قواعد. فلما تيجي تقول لي الشاي حلال جبت منين؟ والله من قاعدة في القرآن، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، وما فيش نص يقول إن الشاي حرام يبقى الشاي حلال. خلاص، فأنا عندي قاعدة كده تضبط الأمور. لما أقول لك التدخين حرام تقول لي فين؟ أقول لك في القاعدة في الكلية في كتاب الله، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان من الخبائث يبقى حرام، الشيشة من الخبائث تبقى حرام. هات بقى اللي انت عايزه بقى، الصاروخ ومش الصاروخ ومش كله حرام. ليه؟ لان انا عندي قاعده، فالقران كتاب هدايه. عشان كده دايما نرجع للعلماء اللي عندهم القدره العلميه على استنباط الاحكام من القران. اذا القران كتاب هدايه، سواء كانت هدايه في دين او هدايه في دنيا، ودي اول فضيله من فضائل القران على مائدتي القرآن. نعم.
Der Koran, meine Geschwister, ist der Ursprung der Rechtleitung. Allah Azza wa Jal sagt in meinem Koran, Alif Lam Mim, dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Hudan lil Muttaqin, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Diese Sura, Al-Baqarah, kommt direkt nach der Sura Al-Fatiha. Und diese ist eine Antwort auf eine Frage, die wir jeden Tag in Al-Fatiha immer wieder lesen, nämlich wenn wir sagen, O Allah, leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden. Das heißt, jeden Tag, fünfmal am Tag oder vielleicht mehr sogar, je nachdem, für die freiwilligen Gebete, bitten wir Allah Azza wa Jal, dass er uns den geraden Weg leiten soll. Und die Antwort daraufhin ist in der nächsten Sura, wo Allah Azza wa Jal sagt, dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Der heilige Koran als Buch komplett besteht aus 114 Suren, und all diese Suren besteht jeweils aus einer Frage und einer Antwort. Eine Rechtleitung. Eine Rechtleitung, eine Anleitung für das Leben. Eine Rechtleitung in der Religion, eine Rechtleitung im Diesseits und in der Dunya. Allah Azza wa Jal sagt, dieses Buch, in dem es keinen Zweifel gibt, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Hudan lil Muttaqin, Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Hudan ist hier geschrieben im Arabischen als unbestimmt. Unbestimmt, damit es eine allgemeine, vollkommene Rechtleitung in allen Bereichen in unserem Leben. Al-Quran, meine lieben Geschwister, ist eine Heilung. Ist eine Heilung sowohl für deine Psyche als auch für deinen Körper. Derjenige, der Probleme hat, derjenige, der Sorgen hat, derjenige, der traurig ist, der Quran, dort findet man die Heilung für diese Probleme. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in ungefährer Übersetzung, wenn ein Muslim irgendeine Krankheit befallen worden ist, durch Trauer, Sorge, Probleme, dann soll er ein Bittgebet aussprechen. In diesem Bittgebet steht am Ende, O Allah Azza wa Jal, lass den heiligen Koran als eine Art Bewässerungsanlage in meinem Herzen. Rabi'u Qalbi, eine Bewässerungsanlage in meinem Herzen, dass all meine Sorgen, all meine Probleme verschwinden. Und sobald du dieses Bittgebet ausgesprochen hast, wird Allah Azza wa Jal direkt daraufhin all deine Probleme, all deine Sorgen, all deine Zweifel verschwinden lassen und dies durch Glückseligkeit ersetzen. Glückseligkeit ersetzen. Durch Glückseligkeit oder durch Vereinfachen der Probleme oder Lösen der Probleme in beiden Überlieferungen sind korrekt. Eine Rechtleitung ebenfalls im Diesseits, in der Dunya. Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ derjenige, der Allah fürchtet, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا wird ihm einen Ausweg bieten oder einen Ausweg geben, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ und er wird ihm versorgen von dem oder von wo er gar nicht das bedacht hat. Das heißt, die Versorgung oder der Ausweg wird kommen, ohne dass du darüber nachdenken kannst. Al-Qur'an, meine lieben Geschwister, ist eine Anleitung, eine globale Anleitung, wo viele Regeln entnommen werden können, damit ihr wisst, was richtig und was falsch ist, was haram ist und was halal ist, was erlaubt ist, was unerlaubt ist, was gut ist, was böse ist, aber in allgemein beschrieben oder allgemein gesagt. Er sagt dir nicht, Tee trinken ist halal oder haram oder Handy benutzen darfst du nicht. Der wird dir globale Regelungen. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Er hat euch erschaffen oder er hat euch das erschaffen, was auf der Erde komplett ist. Das heißt, damit ist alles für uns erlaubt. Alles ist halal. Solange es keinen Auszug gibt in der Sunna oder im Koran, dass diese eine Angelegenheit verbietet. Es steht nirgendwo drin, dass Tee haram ist. Deshalb kann ich Tee trinken. Und das sind die Regeln, die wir hier uns betrachten müssen. Oder jemand sagt dir, ist Rauchen halal oder haram? Der sagt dir nicht, Rauchen ist erlaubt, nicht erlaubt. Der sagt dir nur, Allah Azza wa Jalla sagt, er erlaubt euch At-Tayyibat, die guten Dinge, und verbietet euch Al-Khaba'it, die schlimmen, die schlechten, die bösen Dinge. Und dann könnt ihr selber abwägen, gehört Rauchen zu gut oder zu schlecht. Wenn sogar drauf steht, du wirst sterben, du kriegst Krebs, Bilder drauf, kann selber einschätzen, gut oder schlecht. Shisha rauchen, ist es gut oder schlecht? Wir bekommen diese globalen Regelungen und wir können sie anwenden und daraus die Lösung haben.
أيضا من فضائل القرآن على مائدة القرآن أن الله تعالى عد نزول القرآن في شهر رمضان مزية للشهر، فما بالنا بالمنزل؟ يعني إذا كان النزول رفع من قدر شهر رمضان وأصبح فضيلة كبيرة جدا للشهر، يبقى المنزل فضله إيه؟ أعظم وأجل. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا الله شوف المنقبة العالية قوي، شهر رمضان، هذا الشهر عظم لنزول إيش؟ القرآن. فما بالنا بالمنزل هو القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكرم الشهر لنزول القرآن، فما بالنا بالمنزل هو القرآن. يعني كان نزوله سبب تكريم للشهر، يبقى القرآن فضله إيه؟ عظيم. لذلك نقول لابد من تعهده، فمنزلتك من خلال تلاوتك. وإذاك لسه هنتكلم عن فضل القرآن في السنة، وشوف كده من فضل هذا الكتاب تلاوة وحفظا. لما سيدنا النبي يخبر فيقول يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية معك. الله أكبر. طب اللي معهوش آيات يبقى لازم نهتم بالحفظ يا إخوة والعمل، إن الجنة منازل ودرجات، 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كل درجة منازل، منازل متعددة. أنت عارف حتى لله المثل الأعلى في حياتنا الدنيوية، حتى في المساكن تجد يقول لك في مثلا المدن الجديدة العمرانية، يقول لك منطقة الفلل ومنطقة الأهالي ومنطقة المساكن الشعبية، المحيط واحد لكن النظام مختلف تماما. الفيلا هنا مساحة أرض كبيرة مبنية على أفضل الطراز، قدامها حديقة كبيرة وبسين حمام سباحة وجاردن وحاجة ملك، عشان كده سعرها غالي أوي، مش أي حد يسكن الفيلا. الحي التاني أهالي، واحد عامل عمارة برضه راقية وحلوة، بس الحي يختلف، تجد هناك المرافق عند الفيلا الحاجة علية القوم بقى ماشي كده، مش هتلاقي مثلا واحد عامل عربية فول وماشي بيها، لا عامل لهم مول وشغل عالي قوي. خلاص كده التالت بقى بتاع الحي الشعبي، العملية كده يعني الشقة 90 متر كده، تلاقي الحمام جوه أوضة النوم فوق منها حاجة كده، مش عارف تخش بجنبك وانت داخل، ما انتش عارف تدخل، وكل على قده. فتجد دي زكاة دي بيورو، دي ب 20 يورو، دي ب 1000 يورو، هكذا مثلا يعني، ولله المثل الأعلى. في جماعة المقربون وفي أصحاب اليمين ولا إيه؟ فلا سبحان الله، تجد حتى سبحان الله أنت حتى لما النزل هنا في الدنيا رايح فندق، حتى الفنادق تختلف، في فندق 3 نجوم وفندق 5 نجوم صح؟ وفندق 7 نجوم لا يمكن يستوون. بتروح ال3 نجوم ممكن تنام على في الطرقة أو يحط لك ماتريتسة وخلاص، إنما لما تخش 5 و7 شغلانة بقى، عندك جناح وشغلانة، وتلاقي اللي جاي يخدم لك. وغير كده يقول لك الفطور هدية، الفطور عندك فطور وغدا وعشاء 7 نجوم، ده غير كده أثناء النهار يا وادي علاء تجد بقى الحلويات داخلة لك والفواكه داخلة لك والمشروبات داخلة لك، وخدمة عالية قوي. يعني احنا سبحان الله في سنة من السنين ربنا أكرمنا في العمرة، وبعض الإخوة استضافونا في برج الساعة ده اللي هو قدام الكعبة، كنت معايا عبد العزيز، خدوا لنا جناح لسه داخلين، وفجأة دخل ما شاء الله كده ال يسموه ايه بتاع الخدمة ده،
كلنا
جرسون او كده ما اعرفش، ما شو بتسموه انتوا ايه، انا ما اعرفش الاسماء دي، وداخل كده معاه صينية كبيرة كده عليها بقى التمور بانواعها وابريق القهوة العربي وابريق الشاي والمشروبات. ايه ده يا جماعة في ايه؟ لا دي بس كده هدية من الفندق، والفيو على الكعبة مباشرة. يا ايه ده، ايه الجمال ده؟ ايوه، وكل شوية يروح مر عليك يشيل الموجود ويجيب غيره، يشيل الموجود ويجيب غيره، طبعا حاجة مختلفة تماما. غير بقى لما تروح مثلا فندق كده في العزيزية ولا مش عارف كده تختلف دي غير دي تماما سبحان الله. حتى نوع الأبنية في الدنيا تجد ناس بيعملوا بناء على قدهم من طوب لبن، واحد تاني بيعمل بناء مثلا على قده كده من الخرسانة، واحد تالت بيعمل بقى بالجرانيت والرخام، يقول لك ان متر الرخام ده اللي انت ماشي عليه يبني البيت، اللي انت المتر بس بتاع الرخام يبني بيت، النجفة اللي هو معلقها في الريسبشن تبني البيت بتاعك اللي هو العمارة بتاعتك، النجفة بس، امال البيت جوه فيه ايه؟ طب ما بالك بقى بقصر لبن من ذهب ولبن من فضة، وهناك هتجد قصور من فضة فقط، قصور من ذهب فقط، قصور من ذهب وفضة، وقصور من لؤلؤة بيضاء مجوفة، يا ربي سبحانك. فهي منازل، فكل ما يكون عندك القرآن كل ما ترتقي، كل ما ترتقي، فلازم نحرص على القرآن ونعلم ولادنا القرآن عشان نكرم بكرامة القرآن. فالقرآن له مزية عجيبة بقى إخوة والله لو تدبرنا. نعم تفضل.
Allah Azza wa Jal hat im Alten Koran geschrieben, subhanallah, er spricht hier über den Monat Ramadan und sagt, der Monat Ramadan, in dem der Koran herabgesandt worden ist. Das heißt, er will diesem Monat Ramadan einen hohen Stellenwert geben, indem er den Koran beschreibt, dass er dort runtergekommen ist. Das kennt ihr bestimmt. Auch wenn man quasi eine bestimmte Persönlichkeit erwähnt, so etwas von präsentieren will, damit alle kommen, weil sie alle sehen, boah, der kommt, der ist dabei, ich will ihn sehen. Genau so ist es. Das heißt, wenn der Koran hier verwendet wird, damit der Monat Ramadan einen hohen Stellenwert bekommt, was denkt ihr, was der Koran selbst für einen Stellenwert hat? Das heißt, der Koran hat einen riesen, gewaltigen Stellenwert. Und für jeden von uns, unser Stellenwert, Yawm al-Qiyamah, werden wir bekommen, je nachdem, wie viel wir vom Heiligen Koran auswendig gelernt haben. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt, Yawm al-Qiyamah wird zu einem gesagt, rezitiere, rezitiere und steige auf, genauso wie du in der Dunya rezitiert hast. Und deine Etappe, dein Stellenwert wird dann bei der letzten Eier sein, wo du ankommst, die du auswendig gelernt hast. Das heißt, du fängst an zu lesen und steigst oben, je nachdem, wann du aufgehört hast, dort bleibst du stehen und dort ist deine Etappe. Es gibt natürlich viele Menschen, die andere Etappen haben. Zum Beispiel haben wir Al-Muqarrabun, die Nahestehenden. Wir haben Ashabul Yamin, die Leute der Rechten. Und je nachdem, zu welchen Personen du gehörst, hast du eine andere, ja, wie sagt man, einen anderen Compound. Wir nennen es in Deutschland Compound, ein Bereich, wo du leben kannst. Man sagt ja auch, es gibt ja Orte hier, wo man sagt, das sind nur Häuser oder Villen, wo die Reichen leben. Und dann gibt es Ghettos, würde ich sagen, wo nur Ausländer leben oder nicht. Da, wo eigentlich andere Leute leben, die ärmer sind. Und so weiter und so fort. Das heißt, je nachdem, wie weit du eine höhere Etappe hast, wirst du auch einen besseren Service bekommen. Und das sehen wir sogar in der Dunya auch sehr, sehr, sehr oft. Das weiß jeder so oder kennt jeder eigentlich. Es gibt Bereiche, hatte ich mal schon viel Hotelat, wie Saudi, ja, nee, Ajib. Leila, das so wie Aschina, wie Uruch.
Schufte, wa?
Schufte, wa? Es gibt Bereiche, die können wir uns gar nicht leisten. Oder allein im Flugzeug gibt es einen Raum, also super Suite mit Bett, mit was man sich vorstellen kann. Das kann man sich nicht bezahlen. Oder alleine Hotels, es gibt 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne, 10 Sterne, 7 Sterne. Je nachdem, was du dir leisten kannst. Dem gleichen auch, was Essen anbetrifft. Der Sheikh Hafidhullah Ta'ala hat gerade erzählt, der war gerade in dem Burj al-Sa'a Turm, wo die Uhr ist, im Haram Mekki. War da gewesen, wurde eingeladen mit dem Bruder und dem wurden dann letztendlich kam ein Kellner vorbei und hat ihm ein riesen Tablett voller Datteln und ein riesen Kanister mit Kaffee und eins mit Tee und der kam vorbei, hat die Datteln hingelegt und daraufhin kam er, hat aufgeräumt, wieder was Neues gebracht und die hatten eine wunderschöne Übersicht über die Kaaba, könnt ihr sehen, also etwas, was man gar nicht kennt, was man überhaupt nicht kennt. Und deswegen sagen wir, aber im Paradiesgarten ist genauso. Und andere haben kleine Wohnungen, so wie wir alle, 80 Quadratmeter und man hat vielleicht nur ein Bad oder mit 5 Kindern streitet sich immer wieder, wer geht als erster rein, wer kommt raus. Das heißt, je nachdem, welchen Stellenwert man hat, wird man dies auch bekommen. Deshalb sollten wir darauf aufpassen, dass wir den Koran auswendig lernen, damit wir Yawm al-Qiyamah inshallah ta'ala
أيضا من فضائل القرآن على مائدة القرآن أن الرحمة منوطة بالاستماع والإنصات عند تلاوته. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سورة الأعراف الآية 204. فربنا علق الرحمة على إيه؟ على حسن الاستماع، على الإنصات للقرآن. لما تسمع القرآن أنصت كلام الله تعالى. قال بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. يبقى المتكلم بالقرآن من؟ الله. حضرتك لو في الدنيا التقيت بعظيم من عظمائها، بتحب تسمع له ولا لا؟ صح؟ تنصت مبسوط، ولله المثل الأعلى، ملك الملوك بيكلمك، العدل والرحمة الذي خلق وأعطى ومنح وأكرم ويسر وجبر وغفر وستر. يبقى لابد أن تعظم كلامه بالإنصات، لا كما يحدث من كثير من الناس للأسف. راكب السيارة عنده فلاشة فيها القرآن، جميل، فيشغل القرآن، أجمل. هل بينصت؟ هو ده السؤال. ليه مشغل القرآن وعمال يتكلم مع اللي جنبه؟ طب مشغل القرآن ليه؟ خلاص ما تشغلوش الآن، ما دام بتتكلم ما تشغله الآن. بيشغل القرآن وعمال يقول نكت ويضحك ويهرج، طب مشغله ليه؟ شغل القرآن لما تحب تسمع وتنصت له، مش هتنصت ما تشغلوش، ما تشغلوش. إنما هم شغل القرآن في السيارة وعمال يدردش في التليفون ويتكلم مع اللي جنبه، هذا يتنافى مع تعظيم كلام الله عز وجل. يبقى شغلت، يبقى تسمع وتنصت، مش هتسمع خلاص ما تشغلش. اتكلم مع اللي جنبك بس ما تشغلش القرآن، عشان ربنا أناط الرحمة بالإنصات له. كذلك في الصلاة لما الإمام يقرأ في الجهرية عليك أن تنصت. عشان كده الخلاف الكبير بين الفقهاء في قضية قراءة المأموم في الجهرية خلف الإمام. فريق يرى عدم القراءة مطلقة. ليه؟ استدلوا بالآية دي: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أي وجب عليك الإنصات، فما تقرأش. فقراءة الإمام لك قراءة في الجهرية فقط طبعا، تعظيما لهذا الكلام العظيم القرآن الكريم. يبقى إذن الرحمة منوطة بالإنصات والاستماع. لازم تجعل لنفسك وردا في الاستماع مش في التلاوة فقط، إنك تسمع القرآن. انت محتاج تسمع، شوف الاصوات النادية الطيبة لبعض القراء، واجعل لنفسك كده وردا انك تنصت وتسمع لمدة ساعة، وشوف الاثر، شوف النتيجة عليك، شوف انشراح صدرك وسعادة قلبك وزوال همك وحزنك مجرد انك تنصت للقرآن. تنصت لسورة يوسف كاملة مثلا، وتشوف قصة الابتلاء، شوف الفرج بعد الشدة، شوف العزة بعد الذل، شوف كرم الله عز وجل وفضله. اقرأ القرآن واسمع، تنقل بين آيات القرآن واستخرج العبر، شوف القصص، قصص من سبق، وشوف السنن التي لا تتغير ولا تتبدل، واتعظ. شوف نصرة الله لأهل الإيمان ودفاع الله عن المؤمنين، وشوف عاقبة المكذبين على مر الأزمان والتاريخ والمعاندين عشان يطمئن القلب. شوف أصحاب المكر وما سنة الله فيهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكر. اقرأ القرآن بتدبر وأنصت للقرآن عشان تكشف لك الحقائق. فتدبر القرآن فيه إبصار. كم من أمور غامضة بقراءة القرآن بتدبر كشفت واتضحت واتضح السبيل. فعليك أن تنصت للقرآن، فالإنصات سبيل الرحمة.
Die Barmherzigkeit, meine lieben Geschwister, ist stark verbunden mit dem Hörvermögen. Ist stark verbunden damit, mit demjenigen, der den Koran hört und versucht zu verstehen. Al-Istima' ist nur Hören, Al-Insat, dass du wirklich richtig zuhörst und versuchst, das Ganze zu verinnerlichen. Allah Azza wa Jal sagt im heiligen Koran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ, wenn der Koran vorgelesen wird, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, hört ihm zu, وَأَمْسِتُوا, und begreift, was ihr zuhört, seid tief drin, seid aufmerksam, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, so dass ihr die Barmherzigkeit erfahren möget. Das heißt, die Gelehrten sagen ebenfalls, wenn du zu Allah Azza wa Jal sprechen willst, dann geh und bete. Und wenn du willst, dass Allah Azza wa Jal dich sprechen will, dann nimm den Koran und lese ihn. Denn der Koran, das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Wie sehr wünscht sich jeder, dass eine wichtige Persönlichkeit, die ihr kennt, sei es ein Führer, ein Präsident, ein Superstar, irgendeine eine Bedeutung bei euch hat, wie sehr wünscht ihr, dass diese Person mit euch redet? Wie sehr? Und genauso müsst ihr Allah Azza wa Jalla ansehen, wenn er einen Stellenwert bei euch hat und ihr ihn ebenfalls als eine starke, gewaltige Macht ansieht, dann sollt ihr den Koran nehmen und mit ihm oder seine Worte hören. Denn wir müssen den Koran oft zuhören. Wir müssen jeden Tag einfach mal den Koran laufen lassen und eine Stunde zuhören. Sucht euch eine wunderschöne Stimme eines Rezitators und hört zu und lasst den Koran in euch wirken. Leider sehen wir so oft Menschen, die diesem Koran überhaupt keinen Stellenwert geben, die diese Ayah vielleicht gar nicht kennen oder betrachten oder vergessen haben. Die machen den Koran an im Auto und reden und lachen, erzählen Witze und der Koran läuft. Wenn du nicht zuhören willst, schalte den Koran ab. Mach es erst an, wenn du zuhören willst und bereit bist. Wenn du reden willst, mach es aus. Der Koran ist dafür da, damit er zugehört wird, nicht andersrum. Und deswegen, wenn der Imam vorne vorbetet, wir reden gerade über die Gebete, wo man laut redet, oder laut rezitiert, in diesen Gebeten, dann sollte man zuhören. Und deswegen, es gibt ja gewisse Gruppierungen, oder die Gelehrten haben eine Meinungsverschiedenheit. Manche sagen, die Betenden hinter dem Imam müssen mitlesen, die anderen sagen, die müssen nicht mitlesen. Und diejenigen, die sagen, die müssen nicht mitlesen, haben diese Ayah als Beweis angelegt, dass man nicht lesen soll, sondern zuhören muss. Und deswegen sollte man täglich eine Kassette laufen lassen, den Koran lest. Diesen Koran, meine Geschwister, wir müssen den Koran und ihn lernen. Es gibt ja gewisse Suren zum Beispiel. Wenn man einmal den Tafsir gelesen hat oder wenn man weiß, worüber die Sura geht, wie zum Beispiel Yusuf.
Omar al-Qazabri.
Qazabri. Qazabri.
Ana bahibbuhu, mumkin yakun bihibbu hadd tani.
Wenn ihr wisst, worüber die Sura handelt und versteht, welche Begrifflichkeiten und ihr eine wunderschöne Stimme noch zuhört, dann müsst ihr einen gewissen Einfluss in eurem Herzen verspüren, wenn ihr so eine Sura lest. Und daraus kann man mehrere Sachen lernen. Lernt die Sunan, die der Koran euch beibringt. Sunan, die sich nie verändern und immer wieder sich wiederholen im Laufe der Geschichte. Lernt daraus den Sieg der Gläubigen, den sie erlangen, und vor allem, was die anderen, die Ungläubigen, die Lügner, die Frevler, welches Ende sie letztendlich bekommen werden. Lernt daraus diejenigen, die eine List machen wollen, die euch reinlegen wollen, die euch Pläne schmieden, was Allah Azza oder mit ihnen tut oder verrichtet. Und lest das, damit ihr von diesem Koran eure Augen geöffnet werden. Wir müssen das verstehen und begreifen und ebenfalls zuhören, damit uns die Augen geöffnet werden und wir wahrscheinlich auch Wahrheiten erkennen und wiederfinden, die wir entweder vergessen haben oder gar nicht kannten. Und deswegen, dieser gewaltiges Buch ist eine Anleitung, eine Rechtleitung für jeden.
أيضا من فضائل القرآن في القرآن أن الله تعالى وصفه بالعظمة وصفه بالعظمة في سورة الحجر آية 87 قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله وصفه بالعظمة فلك أن تتخيل هذه المنزلة العظيمة. إذن كلما كنت من أهله كلما نلت الشرف، فالله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بهذا القرآن آخرين. لما سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه عزم على موسم الحج واصطحب معه والي مكة، فسأله في الطريق من خلفت عليهم؟ قال خلفت عليهم ابن أبي أبزة. قال ومن ابن أبي أبزة هذا؟ قال مولا من مواليهم، يعني ليس سيدا لكن من موالي. فقال عمر أوليت عليهم مولا؟ قلت نعم، إنه يحمل القرآن وعليم بالفرائض. فقال عمر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إن الله تعالى يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فجعل المولى أميرا القرآن. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لما أراد أن يختار أميرا لسرية من السرايا استشار أصحابه، فقام أحد الشباب من الصحابة يقول يا رسول الله معي سورة البقرة، اسألهم عن الحفظ عندكم من القرآن عشان يختار أميرا للسرية. شاب قال أنا معي سورة البقرة. قال اذهب فأنت أميرهم. ليش؟ بسورة البقرة، لأن اللي معاه سورة البقرة مع الأحكام، مع الأحكام، فيضبط الإمارة بالقرآن وهكذا. إذن من أراد العزة يبقى عليه بالقرآن، عايز يكون لك شرف ومنزلة عالية عليك بالقرآن. ليه؟ لأن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام، وربنا وصفه بالعظمة. حتى المثل الشائع عندنا كده من جاور السعيد يسعد، يعني مجرد المجاورة بتسعد، وده أخذوا من الحديث هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت لعبدي. مجرد بس أنه جالس الصالحين وهو ليس منهم، لما ربنا غفر لهم غفر له إيه؟ معهم. ما بالك بقى بمن يلازم القرآن، هو كتاب كله عظمة، يبقى شكله يكون إيه؟ لابد أن يكون عظيما معظما بين الناس. عشان كده دايما نقول حملة القرآن دول إخوة تيجان الرؤوس، تيجان الرؤوس. الله كرمهم وشرفهم بأن جعل قلوبهم وعاء لكلامه، يبقى نخلي بالنا قوي دول لهم شرف. عشان كده سيدنا النبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بهذا القدر هنكتفي بهذا اللقاء، لأن الفضائل كثيرة والمقام لا يتسع. إن كد البقاء وكان لقاء نواصل مع بيان منزلتي القرآن.
Die letzte Frucht, die wir heute erwähnen werden, ist, dass Allah Azza wa Jal den Heiligen Koran im Koran selbst als großartig bezeichnet hat, als gewaltig bezeichnet hat. Er sagte, subhanahu wa ta'ala, und wir haben dir doch sieben von den sich wiederholenden Versen gegeben und auch den großartigen Koran. Großartiger Koran, derjenige, der diese Worte bei sich trägt und auswendig lernt, derjenige wird einen großen Ruhm erlangen. Denn der Koran wird deine Stufen erhöhen. Wenn du Würde haben willst und geliebt werden willst, sowohl von Allah als auch von den Menschen, wenn du respektiert werden willst, dann lerne den Koran auswendig. Eines Tages hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte eine Gruppe wegschicken, versenden. Er wollte einen Führer aussuchen. Und da sagt einer, ja, Rasulullah, ich habe die Baqara auswendig gelernt. Darauf sagte er, dann bist du der Führer. Er ist der Führer, weil er eine Baqara auswendig gelernt hat. Derjenige, der die Baqara auswendig gelernt hat, kennt automatisch alle oder viele Gesetzgebungen, viele Regelungen und kann auch richten, wenn es notwendig ist. Der Koran, meine Geschwister, damit erhält man, wie bereits erwähnt, Al-Izzah, die Würde. Denn Allah Azza wa Jal kann mit diesem Buch Aqwam, Völker, dessen Stellenwert nach oben erheben. Mit diesem Koran kann Allah Azza wa Jal Menschen einen großen Stellenwert erheben. Und deshalb haben diejenigen, die den Koran auswendig gelernt haben, auch einen großen Stellenwert bei uns Menschen. Wir müssen die respektieren, aus dem Grund, weil das ist eine Ehre für sie, dass Allah Azza wa Jal ihre Herzen als einen Behälter für seine Worte gemacht hat.
أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم أن شو إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله عليكم السلام أخونا عبد الرحمن مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم أمين شخص قال لصاحبه أن الاستحمام العادي يغني عن الوضوء فصاحبه أخذ بكلامه ثم بعد فترة أدرك أن كلامه باطل وأن الذي يغني هو الغسل فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ لا شك في ذلك وبعد كده ما تسألش إلا العلماء ما تأخذش الأحكام إلا عن عالم فالذي يسقط الحدث الأصغر غسل الجنابة أو الحيض الغسل الواجب مش الاستحمام لماذا؟ لأن الآية عندما تحدثت عن الوضوء قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا يبقى أنا عندي وضوء وعندي غسل جنابة يبقى غسل الجنابة رافع للحدث الأصغر بالوضوء إنما غيره فلا يرفع فعليه أن يتوب مما بدر لأن لا شك إن ده فيه تقصير ليه؟ لأن ده حكم شرعي يترتب عليه فرض وخدته من إنسان عادي لا يجوز الدين لابد أن يحتاط له تسأل فيه العلماء ستتعلق بفريضة الإنسان في أمر الدنيا بيسأل الخبراء ما بالك بأمر الدين فإذا يا إخوة نوصي الأحكام بالذات ما تاخدهاش من أي حد عادي مش أي حد يقول لك كده وخلاص تعمل لا اسأل أهل العلم في هذه الأمور المتعلقة بالأحكام وبالفرائض يقول أيضا شيخنا إذا تحمم ولكن ليس غسل من الحدث الأكبر إنما حمام عادي ونوى الوضوء ما ينفعش الوضوء لازم بالترتيب في الغسل العادي ما فيش ترتيب في الوضوء إنما الغسل الواجب بيرفع الوضوء خلاص لأن الغسل بيرفع الحدثين معا إنما يستحم عادي نقول لازم تتوضى توضى بالترتيب بأعضاء الوضوء يعني أنت تحت الدش عايز تتوضى توضى بسم الله وابدأ اغسل إيديك إلى الرصغين ثلاثا ابدأ اتمضمض واستنشق اغسل أعضاء الوضوء كامل إنما أدخل كده أنا ناوي الوضوء بس أخش في الغسل لا ما ينفعش ما ينفعش حبيبي ربنا يرضى عليك
مؤلف ما تقولي بأن الترتيب سنة
ترتيب واجب مش سنة ترتيب في الوضوء واجب مش سنة ما فيش يا ابني سنة خالص في الترتيب، الترتيب ركن من أركان الوضوء، لأن بنص الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لو خالفت هذا الترتيب بطل وضوءك، والوضوء شرط صحة من شروط صحة الصلاة، فلا بد أن يكون صحيحا. وهكذا فالترتيب بين الأعضاء ما هو السنة، فرض وركن من أركان الوضوء، فيمتلأ لهذا الباب. أرجو نسبه. ليست هناك أسئلة شيخنا، بارك الله فيك، السلام.